Täällä on, jos ei teille tätä lehteä, Marttyyrien ääni, niin täällä on lista. Tää on täysin, saat sen veloituksetta 6 kertaa vuodessa ja sitten tiedotuskirje tulee välivuosina. Ja tämän tarkoitus on, taikka välivuosina, kun välikuukausina anteeksi, niin tämän lehden tarkoitus on ainoastaan pitää sinut tietoisena siitä, mitä sinä voit tehdä. Eli ensimmäinen asia on rukoilla. Rukous ei muuta Jumalaa, rukous muuttaa häntä, johon rukoilee. Ja sitten se, mitä pyydämme erityisesti, niin on se, että levitä tietoa siitä, että vainotut ovat, kristityt ovat maailman suurin ryhmä, jonka ei saa toteuttaa ihmisoikeuksiaan, eli siis he eivät saa palvoa elävää Kristusta, vaan niitä vainotaan, ja niitä on 350 miljoonaa, tilastot on tilastoja, mutta noin 60 maassa, ja sitä varten tämä Marttyyrien ääni. Eli yritämme olla heidän äänensä, jotka eivät muutoin saa ääntään kuuluville, niin näitä tuolla yläkerrassa on, sitten voi nimen laittaa ja lehti alkaa tulemaan. Ja sitten tässä on muistutus Irakista, sieltä kun 2014 keväällä ISIS meni tuonne Loosuliin, eli vanhan testamentin Niiniveen, niin he merkkasivat tuolla arabiankielisellä N-kirjaimella ne talot, joissa kristityt asuivat, eli Nasareenee tarkoittavat sillä. Täällä on tämmöinen ranneke, että hinta on 5 €. Ja tämä muistuttaa siis siitä, että voit rukoilla. Täällä on englanninkielinen teksti, että me emme jätä heitä yksin palvelemaan Jumalaa. Ja heille annettiin silloin siis noin 5 päivää aikaa näille kristityille, jotka Mosulissa olivat, tehdä ratkaisu, joko siis kääntyä islamiin, maksaa vero tai antaa sitten tyttärensä näille seksiorjaksi tai poistua alueelta ja jättää kaikki omaisuus sinne Mosuliin. Ja nythän te tiedätte sitten, että Mosul on piiritetty tällä hetkellä ja sieltä käydään taistelua sen vapauttamiseksi, ja voi olla niin, sitten me olemme olleet yhteydessä, meillähän on Irakissa siellä Pohjois-Irakissa, siis Kurdistanissa, Nahalan laaksossa, niin me olemme ruokkineet tänä vuonna sinne 305 perhettä, niin kuin tuolla Joensuussa mainitsin, niin se 2,30 € päivässä niin perhe saa ravinnon, ja me ollaan tehty se vuoden loppuun, ja voi olla, että me joudumme sitten käymään siellä vielä ennen tämän vuoden loppua, eli ensi kuussa ennen joulua pienen jonkun 5 päivän matkan tarkistamassa tilanne, koska sieltä on nyt painut ainakin 70 000 ihmistä itään, osa lienee, suurin osa siinä Kurdistanissa, Erbilin ympärillä, siis Erbil on Kurdistanin pääkaupunki, ja tämä Nahla on siitä sitten vielä sinne itäpuolelle, niin voi olla näin, että on käytävä. Besan kanssa oltiin siellä heinäkuussa, niin voi olla, että me joudumme tällaisen, tai saamme kuinka nyt onkaan, mutta yleensä se on niin, että ne joutuu, koska ne on sellaisia alueita, minne ei niin välttämättä mielellään ainakaan perhekunta päästä, mutta kuitenkin se on meidän tehtävämme. Ja niin kauan kuin meillä
isommalle, kun tänne ei hyvin.
Ei kuulu, se nyt on vähän.
Pankaa nupit kaakkoon.
Joo.
Niin alkaa kuulumaan, niin niin rukoile ja levitä tietoa siitä, koska ei päästä. Me ollaan yritetty, mutta me ei ole päästy esimerkiksi kristilliseen mediaan millään tavalla. Kristilliseen, vaan sekulaariin mediaan. Vaikka me ollaan yritetty sitä, niin tästä ei siis tiedetä. Siitä ei haluta tietää, koska se on poliittisesti arka kysymys. Koska ne, jotka vainoavat, ne ovat muslimeja. Ja meidän päättäjät ja poliittiset päättäjät on aivan sokeita sille, mitä muslimit Euroopassa ja kaikkialla maailmassa, mitä he aikovat tehdä. He eivät tee aktiivista lähetystyötä, mutta he lainsäädännöllisesti sitten toteuttavat sen, mikä on heidän heidän tarkoituksensa. Eli historiasta voimme nähdä sen, että kun väestöstä 20% on muslimeja, niin silloin alkaa lainsäädäntö muuttumaan pikkuhiljaa. Ja tilastotiedähän on tilastotiedettä, mutta he lisääntyvät Euroopassakin 7 kertaa nopeammin kuin kantaväestö. Eli jos Saksaa ajatellaan, niin 20 vuoden kuluessa, jos tämä trendi jatkuu, niin Saksa on enemmistöltään muslimimaa. Mutta todennäköisesti on se, että tässä nyt 20 vuotta enää todennäköisesti kirjoitetaan, mutta Jumala tietää aikataulun. No viime tunnilla hieman käsittelimme sitä problematiikkaa tai oikeastaan haastetta, mikä meillä on, että olemmeko me lapsia vai opetuslapsia. Meidän tulisi olla siis opetuslapsia tässä yhä haasteellisemmaksi ja sekulaarimaksi käyvässä yhteiskunnassa, jossa sitten myöskin kristillisyys, siis meillähän eletään tämmöistä jälkikristillistä aikaa, jossa tuo kristillisyys maallistuu ja muualla sitten Afrikassa, idässä, kaukoidässä, esimerkiksi Kiinassa, siellä 1 000 000 ihmistä kuukaudessa kääntyy kristityksi. Siis 1 000 000 kuukaudessa.
Joo.
Se on 12 miljoonaa vuodessa. Niin se on melko moista herätystä, samoin sitten tietysti onhan siellä väkeäkin paljon, 1,3 miljardia. Mutta kuitenkin, että ei siis meidän pidä vaipua epätoivoon. Tuo Jumalan pelastussuunnitelma toteutuu kansojen historiassa meidänkin aikanamme. Eli tämä näkyvä todellisuus ei ole se koko todellisuus, vaan se on vain puolet siitä. Ja meitä vaan tahtoo niin kuin tämä näkyvä todellisuus sitoa siinä mielessä, että suomalainenhan ei usko ennen kuin näkee. Eli epäilevä Tuomas oli tämä peruskanta suomalainen. Hän ei uskonut ennen kuin hän näki ja sai jopa koskettaa. Mut siinä on myöskin toivon kipinä meille kaikille, että täällä niin kuin John puhui, niin jos kerta Pietarista, Tuomaasta ja Paavalista Jumala oli mahdollinen tekemään apostoleja, siis sellaisia pelkäämättömiä, plus niistä muistakin, mutta Raamattu heistä vähemmän puhuu, niin älköön kukaan meistä sanoko, että Jumala ei voi tehdä meistä jotain. Koska mehän ollaan siis, niin kuin tuli tästä, suomalaista ollaan siis introvertteja ja ekstrovertteja, ja mistä sitten erottaa, kuka on ekstrovertti ja introvertti, niin siitähän on tämä amerikkalaisen liikemiehen sitten, kun hän meni Suomesta takaisin, niin häntä kysyttiin, että pitääkö se paikkaansa. Kyllä se pitää, että suomalaiset pääasiassa on sellaisia introvertteja, mutta kyllä niitä siis sisäänpäin kääntyneitä, mutta on näitä ulospäin kääntyneitäkin. No kuinka erottaa? Niin sanoo, että se on hississä, kun menee hotellissa, niin se on helppoa, että kun tällainen sisäänpäin kääntynyt suomalainen, hän katsoo omia kengänkärkiään, mutta jos hän on ulospäin suuntautunut, niin hän katsoo vastapäätä seisomaan kengänkärkiään, että se on huomattava ero. mutta eihän se paikkaansa pidä, siis meitä sanotaan, että me ollaan puhumatonta kansaa, mutta sen jälkeen, kun kännykät keksittiin, niin on aivan väärin sanoa, että suomalaiset ovat puhumattomia. Kerta kaikkiaan siis, niin et mihinkään, ja se on hieno, huono tapa, mutta junassakin kuulee sitten kaiken maailman, kun jos yleistä lähijunassa istuu, niin tiedät kyllä, että mihin naapuri on menossa, tai siis ei se naapuri, mutta se vieressä istuja. On vähän nolo kuunnella sitä, että no mitä eilen illalla tehtiin tai mitä suunnitellaan tehtäväksi. Joo, niin on. Mua ei kyllä kiinnostaisi yhtään tietää, mutta tämmöiseksi tämä maailma on mennyt. Mutta onneksi on yksi muuttumaton, on Jumala ja hänen sanansa. Jatketaan hieman siitä siis, ja nyt mennään mielitekstiin sitten siis. Käsitellään vähän, että minkälaisessa ajassa me ollaan ja mikä on tilanne, missä me olemme, koska siis tärkeintä on aina määritellä siis se todellinen lähtökohta kaikille kehitykselle, niin kuin reaalipoliitikko Paasikivi sanoi, niin on tosiasioiden tunnustaminen. Tietää siis, missä mennään, missä tilanteessa ollaan. Ja nyt tämä meidän kulttuuri, jota kutsutaan niin sanotusti postmoderniksi, niin siinä on yksi tällainen hälyttävä piirre. Se pyrkii kieltämään historian merkityksen, siis hävittämään historian. Ja jos me emme tiedä, mistä me ollaan tulossa, niin me emme tiedä myöskään, mihin me ollaan menossa. Se on ihan fakta-asia. Emme voi tietää. Ja tämä on tämä meidän kulttuurimme yksi sellainen luoma haaste. Niin kuin mä sanon, että meillä on kaksi ääripään vaikeutta, kun me ajatellaan kristillistä elämää ja opetuslapsesi kasvamista tänä päivänä, on se, että me ei tunneta sitä ensimmäisen vuosisadan juutalaisuutta. Ja se vaatii taustojen selvittämistä. Ja meillä on aina ne teologian tohtorit on meidän mukanamme, siis nämä oikeat kysymyssanat. Kuka, kenelle, miksi, milloin ja missä. Oikeat kysymyssanat pitää selvittää. Ja sitten toinen vaikeus on se, että me ei tunneta oman aikamme kulttuuria. Eli nyt, ja kun nämä on niin helppoja nämä raamat, kun me ollaan kaikki kuitenkin raamattua, kun sä luet, niin sä tulkitset sitä. On sellaisiakin, jotka sanoo, että ei raamatun sanaa tulkita, mutta siinä ei puhuta täyttä totuutta. Siis, että lue ja tee niin kuin se sanoo. No näinhän se pitää käytännössä olla. Mutta soveltaminen siis tähän aikaan vaatii sitä, että me emme muuta sanomaa. Sanoman sisältö on sama, mutta miten me sen kerromme, niin meidän tulisi vähän tietää, mistä olosuhteista, mitä tämän päivän ihminen ajattelee, joka on uskon asioista ulkona kuin lumiukko. Ja tässä mielessä niin sanon vain siis sen, että kun olin opiskelemassa, niin meillähän oli tehtävänä sitten selvittää, siis muun muassa Matteuksen evankeliumin kurssilla jokainen sai tehtäväksi joko katsoa yhden nykyajan elokuvan tai lukea nykyaikainen sekulaariromaani. Ja niin kuin niin muistutan edelleen, että tässä maailmassa ei paineta mitään sekulaarikan maailma sellaista, yhtään elokuvaa, ei yhtään sarjaa, ei yhtään romaania. Ei mitään ei kirjoiteta ilman, että taustalla ajateltaisiin, että on sanoma. Uutisissakin on sanoma. TV-pinnallistutta. Kukaan ei pysähdy ajattelemaan tänä päivänä, että kun uutiston lukija sanoo, että hyvää iltaa. Maailmassa tai jossakin on tapahtunut katastrofi, sanotaan nyt vaikkapa sitten, että hurrikaani iski Haitille ja siellä ainakin 7000 ihmistä kuoli. Niin kukaan ei kysy siis mielessään enää, että voiko tämä ilta olla hyvä ilta. Ja kuitenkin uutistolukija aloittaa näin, hyvää iltaa. Haitilla Otto-niminen hurrikaani iski ja siellä kuoli vähintään 7000 ihmistä. Niin me ollaan siis tällaisessa maailmassa. Ja nyt tämä on sitten se taistelupaikka, eli mun yksi mielitaka oikeastaan suosikkikirjeeni epistola on Efesolaiskirje, jota voidaan kutsua seurakuntakirjeeksi. Ja se on valtava kirje, se on Paavalin vankilakirje, hän on vankilassa sen kirjoittanut Efeson seurakunnalle. Ja se on siinä mielessä valtava kirje, että niin kuin Paavalin kaikki kirjeet, niin siinä on se teoreettinen opetusosa, joka alkaa näissä kosmisissa sfääreissä ennen luomista, on valittu sinut olemaan hänessä. Eli sieltä löytyy tämä SSA-pääte, siinä on 172, että muistaakseni suomen kielessä käännöksessä, niin siellä on 70 kertaa sanottu, että mitä sinä olet Kristuksessa, hänessä siinä rakastetussa. Ja se voitaisiin otsikoida tämä kirje niin, että siis varustettuna Kristuksessa eri tehtäviin, eri seurakunnan tehtäviin. Ja se on seurakuntakirje. Se puhuu niistä hengen viroista ja sitten se päättyy siihen hengellisen sodan kuvaan, johon me menemme. Ja se kuuluu siis näin, 6. luku. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä, ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Minunkin puolestani Paavali pyytää siis esirukousta, hän on vankilassa. Elikkä on siis sotatila, eli siis liikekannallepano on julistettu. Ja tämä on nyt niin kuin seurakunnat nukkuvat ruusuisen unta niin kuin ei sotatilaa olisikaan, mutta se on. Ja sehän merkitsee silloin sitä, että jos niin kuin seurakuntana ajatellaan, että kaikki voimavarat, kun sotatilan lait tulee voimaan, niin kaikki voimavarat valjastetaan yhtä tarkoitusta varten, sitä varten, että se sota voitetaan tai että siitä selvitään hengissä. Nämä tantereet täällä, niin täällä on tämä radelääkäripataljoona 4 taistelussa on mennyt ja täällä on käyty kovaa otantaa Suomen itsenäisyydestä ja niin edelleen. Ja siinä mielessä siis tämä sodan kuva, mä heitän, mennään sinne myöhemmin, mutta otetaan siis, lähdetään siitä liikkeelle, että kaikkihan perustuu siis, kun mennään armeijakieleen, niin siellä kaikki perustuu annettuun tehtävään. Yksikkö saa tehtävän. Ja se alkaa sitten. Ja mekin ollaan saatu tehtävä. Käsky toteuttaa. Mennä ja saa tehdä, saarnata evankeliumia ja tehdä kaikista kansoista opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle. Se on käsky. Se ei ole niin kuin se. Siis me ei voida mennä, jos Jeesus on Herra, huomataan, että Jeesus on meidän pelastajamme ja vapahtajamme, mutta hän on enemmän siis, jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että hän on kuolesta herätty, siis Herra, niin suhde on toinen. Jos Jeesus on vapahtaja, niin kuin hän onkin, niin sinun suhteesi Jeesukseen on vapahdetun ja vapahtajan suhde. Mutta jos Jeesus on Herra, niin silloin sinun suhteesi häneen on Herran ja alamaisen suhde. Silloin sinä niin kuin armeijakielellä sinä sanot, että kyllä Herra majuri, tai kyllä Herra kapteeni, tai kyllä Herra kenraali, kun on ylempi arvoinen, joka käskee. Eli suhteeseen tulee toinen merkitys, ja sen tähden Paavali hyvin usein käyttää juuri tätä koko ilmaisua, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo. Ja Jumala on siis hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Näinhän Pietari saarnasi ensimmäisenä helluntaina. Siis Jumala teki herättämälet kuolleista, ja hän on Herra. Ja kun me tunnustamme suullamme, me julistamme, että hän on Herra, niin me julistamme sen tuonne pimeyden henki, vaan me emme tunnusta mitään muuta herrautta kuin sen herrauden, joka Jeesuksella on.
Joo.
Kun hän käskee, niin silloin ei ole mitään muuta, siis niin kuin armeijassakin, niin oli kädet siis nyrkissä ja ne on housun saumalla. Et voi puristaa edes kättä nyrkkiin tuolla selän takana ja ajatella, että kerta kaikkiaan puhu mitä puhut. Niin kuin Wilkerson sanoi, että tämä on mennyt mutkikkaaksi tämä saarnaaminen nykyaikaan, siis ennen kuolemaansa. Aikaisemmin se oli yksinkertaista, oli vain kahdenlaisia kuulijoita, ei-uskovia ja uskovia. Mutta nyt on tullut luikerellut kolmas ryhmä, niin sanotut preaching proof believers, eli saarnan kestävät uskovat, jotka istuvat kirkon penkissä siinä asenteessa, että puhu pappi, mitä puhut, minä en muutu. Ja näin ei saisi olla siis meidän rukouksemme, ja me ollaan siis tämmöisessä tilanteessa, me olemme saaneet tehtävän. Ja on siis sotatila ja sotatilan lait. Ja nyt tämä siis, mennään tuollaiseen, tämä on se meidän henkilökohtainen, me eletään tällaisessa niin sanotussa arkielämän kolmiossa. Tämä on se meidän tantereemme, jossa meidän tulee määrittää, siis kun se alkaa siitä vihollisen määrittämisestä sotilaselämässä ensimmäisenä, kun pataljoonan komentaja saa käskyn, niin hän suorittaa tilanteen arvostelun, jossa ensimmäisenä arvioidaan, mitkä ovat vihollisen toimintamahdollisuudet. Ja nyt me eletään siis, me eletään maailmassa, mutta emme ole tästä maailmasta. Ja meidän tehtävä, ja me eletään tällaisessa niin sanotussa arkielämän kolmiossa, jossa täällä on siis joko seurakunta tai Jumala, siellä olen minä, yksilö, ja täällä on yhteiskunta. Ja tämä pitäisi olla tasapainossa, että se rakkaus, ilo, rauha on. Ja nyt ne haasteet tulee siis yksilöelämässä, niin täällähän on, että meillä on tuossa tuo yhteiskunta ja seurakunta, niin yhteiskunnasta on rajun muutoksen keskellä. Oletteko huomannut, kaikki muuttuu. Ja työ on muuttunut dramaattisesti ja muuttuu yhä enemmän. Työn luonne, työn vaatimus, me tuotamme yhä enemmän, yhä vähemmällä työvoimalla. Eli siis tämä nykyajan faarao on ihan samanlainen kuin Egyptin faarao, joka ei Joosefista mitään tiennyt. Vähennetään olkia, mutta tiiliä vaaditaan enemmän. Enemmän työtä, enemmän tehokkuutta, ja tämä ajattelu sanon vaan niin kuin sivujuonteena, tulee myöskin seurakuntaan. Se tulee tämän takia, pastorit, nuoret pastorit palaa loppuun, kun vaaditaan siis tulos tai ulos. Pitää tulla uusia jäseniä, ei välttämättä opetuslapsia, mutta kunhan saadaan seurakunta kasvuun määrällisesti, kassavirta täytyy kasvaa, eli rahaa pitää tulla sisään, että ne temppelit saadaan maksettua. Ja tästähän olisi paljonkin sanottavaa, John vähän raotti sitä, että ei siis seurakunta, eihän seurakunta voi mennä siis seurakuntaan, jos se seurakunta on se rakennus. Hyvänen aika. Seurakunta olemme me. Me olemme yhdessä seurakunta. Kun me tulemme yhteen, kaksi tai kolme, se on seurakunta, kun se tulee yhteen Jeesuksen nimessä. Ja voi hyvänen aika, jos kaikki ne miljoonat, joista siis pankit on hyötynyt, jos ne olisi laitettu lähetystyöhön kaikkialla maailmassa, niin lähetyskäsky olisi lähes täytetty. Mutta nyt kun sitä ei ole tehty, ja lisäksi vielä saarnataan siis alueella, jossa jo on saarnattu. Pääasiassa 90% lähetystyöntekijöistä on siellä, missä on jo saarnattu. Jos me otetaan Paavali esimerkiksi, niin Paavalia ei pitäisi kyllä täällä siis yhtään mikään. Hyppäisi ensimmäiseen lentokoneeseen ja sanoisi, että heittäkää mut ulos sitten koneesta semmoisella alueella, missä varmaan ei ole käyty kukaan evankeliumia saarnaamassa. Ja sanoisi nimenomaan, heittäkää, eihän edes malttaisi hakea laskuparin hyppääjän koulutusta, heittäkää ja pakkolaukaisu hyppylä ja sinne. Ihan totta. Niin ajatelkaa, mikä siis kiinteistömassa on. Ja mitä tapahtuisi siis seurakuntayhteydenkin kannalta, jos me myytäisi kaikki rukoushuoneet. Pistettäisiin rahat lähetyskentille ja alettaisiin kokoontua kodeissa, koska se on se alkuseurakunnan malli. Kyllä kokoontumispaikka tarvitaan, mutta niin kuin John sanoi ja Paavalikin sanoi, että te olette Herran temppeli. Jumalan palvelus se kaikki, siis jos me tunnetaan sitä juutalaista ajattelutapaa, niin se on valtava kuva. Mikä siellä temppelissä tapahtuu, se kaikki uhrimenot, niin nyt Paavali lataa, että nyt se kaikki tapahtuu sinussa, sinä olet Jumalan palveluksen keskus.
Aamen.
Hyvänen aika. Ja me ihmetellään sitten, että voi voi, tällaista tämä on, raskasta raskasta, kivireenvetoa. Ja kun meillä on siis hyvänen aika sentään, joskus teliks mieli sanoa kyllä niin, että kun ymmärtäisimme, mitä se tarkoittaa, kun me ollaan saatu ottaa hengen elämä lahjana vastaan Jumalalta. Ja olemme uusia luomuksia, halleluja. Mutta tässä se tapa. Yhteiskunta, tieto on kasvanut ja muuttunut. Koulutustason yleinen nousu. Mutta tiedättekö mitä? Siis kun tämä on spesialistien maailma, niin tiedättekö, että mikä on spesialisti? Hän tietää yhä pienemmästä alasta enemmän. Mutta yleistieto on sitä, että esimerkiksi Amerikassa kun testattiin, että kuinka moni vuoden 2003 ylioppilaista olisi läpäissyt 1973 ylioppilaskirjoitukset, niin arvatkaapa kuinka moni, mikä on se prosenttimäärä. Siis vuonna 2003 ja 30 vuotta aikaisemmin kun oli, niin kuinka monta prosenttia? 8%. Siis eli yleistieto häviää. Tämä on spesialistien aikaa. Ja yleinen pappeuskin häviää. Nimittäin sehän on niin, että jos sä tarvit lakiapua, sä meet lakimiehen tykeeksi, jos sä sairastat, sä meet lääkärin luo. Jos sulla on hengellinen tarve, niin sä meet niin sanotun ammattiuskovan luokse, eli papin luokse. Yleinen pappu, näinhän tää on, koska siellähän ne on. Ne spesialistit, niin ammattiuskovat, eikä semmosia olekaan. Hyvänen aika. Kaikki me ollaan siis täysaikaisesti hengellisen työn tekijöitä. Tosin meitä on tietysti tietty etuluokka, niin kuin että John sanoi, että vähän yli 40 vuotta hän on saanut rahasta lukea Raamattua. No, minä olen vähän yli 30 vuotta, eli siis ollaan saatu siitä elantomme, mutta se on raamatullista. Mutta ei kaikkia ole tarkoitettu, mutta yleinen pappeus on se pappeusmalli, mikä Raamatussa on, joo, eikä se, joo, että on niin sanottu pappisränssi. Ja nyt ikävä kyllä vapaatkin suunnat menee ihan tähän suuntaan, että joo, nyt tarvitaan, joo, jo kohta siis, ei kun se on jo voimassa. Niin, pitäisi on olla siis papin valta. Kuinka te olette uskaltanut päästä mennä puhumaan? Ei mulla semmoista dokumenttia on taskussa, jonka tämä voisin sanoa.
Meillä ei
kysy. Mä oon koko ajan pelännyt, että koska tulee, että päästäänkö pois ennen kuin joku kysyy, että muuten kuinka se oli sen pappisvaltakirjan kanssa. Mutta siis näin se vain on, että siis sitten hengellisyyden yksityistäminen, ideologiat ja ismit, ja kaikki kyseenalaistetaan. Kriittinen ja tutkiva pitää olla, mutta Jumalan sana siis totta kai pitää tutkia, että saarnataanko sanaa, saarnataanko Kristusta, onko hän ainut pelastustie vieläkin, puhutaanko synnistä mitään, syntikin on vielä olemassa, vaikka yhteiskunta kuinka muuttuu, niin synnittömäksi tämä maailma ei koskaan tule. Ja sen tähden me tarvimme Kristusta enemmän kuin koskaan. Ja vielä sanon senkin, niin kuin John alleviivasi, että siis nykyisen seurakunnan me pitää olla karismaattinen. Karismaattinen, pyhällä hengellä täytetty. Kaikki pyhän hengen lahjat, hengen hedelmä, hengen virat ja armolahjat, kaikki käytössä. Muuten emme selviä edessä olevasta hengellistä seurasta. Mutta meistä on tehty niin kauhean, siis meitä on varoitettu sielullisuudesta, että me ammutaan kaikkea, mikä liikkuu. Ja se on yksi vihollisen juonista on juuri tämä. Siis kun Jumala koskettaa ihmistä, niin meissä on siis ruumi, sielu ja henki. Ja sen tähden niin kun on tärkeää, että siis sielumaailman läpihän Pyhä Henki koskettaa meitä. Ja samoin se tulee, siis sen tähden me ollaan erilaisia. Samoin siis hengestä sitten tulee astian maku, siinä on aina, mutta se tulee myöskin sielumaailman kautta ulos.
Amen.
Ja sen tähden kaikki pitää arvioida. Eikö niin?
Joo.
Mutta näin on joku sanonut, että siis sielumaailmassahan on nämä meidät tunteet, järki ja niin edelleen. Miehillä on 5 aistia ja naisilla on 6, minä en tiedä mikä se on, mutta niin väitetään. Niin siis se, että niin, jos sielu ei pääse seurakunnassa lentoon, niin minne se menee lentämään?
Niin.
Eli jos ei seurakunnassa saa nauraa, jos seurakunnassa ei saa itkeä, jos ei seurakunnassa saa näyttää tunteitaan, vaan että se on se hurskaus, niin kuin meillä on hurskaudestakin aivan väärä kuva.
Totisesti.
Sitä mitä, mikä on olla hurskas, no se on aina siis, se on tyyni. Se on siis, kun meillä on luterilaiset juuret, ei me niitä hävetä, mutta se luterilainen hurskaus siis, iloitkaamme Herrassa. Hallelujaa. Niin hyvänen aika, kyllä tunteet täytyy voida, ne pitää voida näyttää.
Joo.
En tarkoinut tätä niin kuin, että mä pilkkaisin luterilaisuutta, mutta meistä on tullut myöskin niin siis sivistyneitä. Että eihän nyt sivistyneen ihmisen, niin hyvänen aika, pitää osata käyttäytyä. Eikä siihen sovi se, että nostellaan käsiä ja noustaan seisoon ja huudetaan hallelujaa ja ollaan penkissä hiljaa. Ja sitten saa kysyä, että olette siellä vielä.
Niin.
hyvänen aika, kun menee tuonne Afrikkaan ja ihmettelee taikka mihinkä tahansa muualle, siis Suomen ulkopuolelle, niin, ja sitten vetää saman tekstin täällä, siis Afrikassa siellä eletään mukana, taikka tuo Indonesiassa, ne on niin mukana, että tuntuu, että hyvänen aika, no vähän sama henki täälläkin kyllä on, mutta yleisesti ottaen, sitten kun sieltä palaa, niin on, niin on vähän sellainen tuntu, että kun pyörät tömähtää tuohon Helsinki-Vantaalle, niin tulee joskus semmoinen tunne, että on kuin papukaija, joka on häkissä, ja sitten pistetään se yömyssy siihen vielä päälle, ja sanotaan, että nyt nokka umpeen. Kun tänne tulee. Ihan totta. Saman saarnan saarnaa täällä, että Jeesus parantaa sairaita, taikka että Jeesus tulee takaisin, niin Afrikassa huudetaan hallelujaa, siellä tullaan esille. Täällä raavitetaan päätä, ettei kai tuonu itsekään usko, että Jeesus takaisin tulee. Ei kai, no ihan totta. Kyllä se, niin hyvänen aika siis, kun me luullaan, että tämä pään tieto siis, kun informaat siis, tämä on niin kyseenalaistetaan kaikki, niin nyt kyseenalaistetaan Jumalan sana. Järkeä ihan noidaan. Ihmisvi, mutta heittäydyppä Jumala hulluksi. Ja hullujahan me ollaan, eikä me näytä.
Ei, tämä on se.
Niin, ei näytä. Mieluummin olla siis Jumalan hullu ja tulla vielä hullummaksi. Hän pitää omista hulluistaan huolen. No hullu, siis siinä mielessä, että siis kun henki valtaa meidät, niin kyllä siinä siis, mä vaan väitän näin, että jos me luetaan esimerkiksi Jeesuksen ylösnousemuskertomukseen itsemme sisään, niin jos ei sielumaailma läikky siis, jos hän tulisi tosta noin seinän läpi, niin ei ole ihme, että hän joutui kahteen kertaan sanoon, että rauha teille. Nimittäin mekin katteltaisiin kyllä heti, jos siitä ilmestyisi niin kuin henkilö, joka me ollaan 3 päivää sitten nähty, että on pistetty kuoppaan ja haudattu. Ja tulisi tuosta seinän läpi. Ja mä katselisin, että jokainen katsoisi vähän, että mistä minä pääsen ulos. Ihan totta. On se vaan sellainen ihme. Ja eihän niistä kukaan uskonut ylösnousemukseen. Sehän meitä hämmästyttää. Kun meillä ei ole, siis ei meillä ole malttia, kun me tiedetään, kuinka tarina päättyi, mutta ne ei tiennyt. Ja tämä on se meidän ongelma, että siis meidän pitäisi aina, kun me lähdetään lukemaan ja niin aikakin kuuluu, enkä mä pääse yhtään tekstissä eteenpäin, mutta mitä sen väliä on.
Siis,
niin kun me luetaan, niin meillä pitää olla valttia aina lähteä niin kuin puhtaalta pöydältä, niin kuin en olisi koskaan aikaisemmin tätä kertomusta lukenut. Mutta mehän toivotetaan, ja pääsiäisenäkin pitkäperjantaina hyvää pääsiäistä. Eikä meillä ole malttia elää sitä pitkäperjantaita ja sitä lankalauantaita, siis kun Jeesus oli haudassa, niin ei meillä ole aikaa hiljentyä. Miettiä, miltä opetuslapsista tuntui. Kun Jeesuksen seuraaminen ei johtanutkaan mihinkään. Ristille päättyy. Ja sitten tulee nämä naiset tulee haudalta kertoon, että hei, eihän ne uskoneet. Niin miettii, että kuka vierittää sen 2 tonnia painavan kiven pois siitä. Ja roomalaiset vartijat vielä sinne. Ja sitten olikin, ne tulee, niin eihän kukaan uskonut heitä. Naiset juoruilee. Mutta 2 lähti, Johannes ja Pietari, haudalle. Ja nekin tuli, ja Pietarikin tuli, ja ihmetelle, mitä on tapahtunut. Ja hyvän on aika, jos se tarina ei olisi tosi, niin kuin fariseukset väitti. Niin tämähän olisi kyllä nyt nähnyt sen verran älliä, olisi ollut, että jos ei Jeesus olisi ylös ollut, niin olisi tuotu roppaisiin. Nämähän valehtelee. Ja sitten vielä se muutos, siis se täytyy olla, kuulkaa, niin kuin se oli valtavaa kokemusta, eli sen kokemuksen perusteella, että he kohtasivat ylösnouseen elävän Herran. Sen kokemuksen perusteella, kun se tuli pyhässä hengessä helluntaina todeksi, sen kokemuksen ajamana, pakottamana, Paavalikin sanoi, niinpä oi kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä.
Joo, näin se on.
Ja silloin, jos sanotaan, että se ei niin kuin sielumaailma läikkyisi, kun ylösnousu kohdataan, niin kyllä täytyy melkomoinen niin kuin pokka olla.
Syvä jäätynyt.
Kyllä, melkein niin kuin pystyy jäätynyt. Nimittäin kyllä siinä silloin, siis siinä on, se on kokemusta ja se on väkevää kokemusta, kun ylösnouseen kohtaa. Sitä ei tarvitse. Siis Paavali kohtasi Damaskon tiellä Kristuksen kerran. Ja se kerta riitti muuttamaan hänen koko loppuelämänsä kohtalon.
No,
mutta meitä täytyy pumpata joka päivä. Niin kuin Venti vanhaan sanoi, nuorisopäivillä, että jakso sunnuntaista sunnuntaan, niin joka päivä. Siis ollaan kuin, että ilmapallo puhalletaan täyteen, mutta me ollaan niin kuin raitiovaunu siis. 3 senttiä on suunnilleen se kiskolla pitävä rauta niin siellä maan sisällä, mutta virroitin eli voimajohto on kiinni koko ajan voiman lähteessä. Ja me ollaan tässä mielessä ihan samalla lailla. Jalat tukevasti maassa, mutta sydän koko ajan voiman lähteessä kiinni. Ja sieltä riittää voimaa. Ja se ei tee meistä siis minkäänlaisia sellaisia kummajaisia, että ihmiset ihmettelee, että ketä nää siis väärässä mielessä. Vaan ne katsoo todella, että hei, mitä näille ihmisille on tapahtunut? Mitä ne on? Siellä on rakkaus, ilo, rauha. Ja nääkin täytyy tänä päivänä siis se, kaikki uskonnot lupaa rauhaa. Ja silloin siis pitää tutkia, että se rauha, minkä Kristus antaa, se on erilainen tässä meidän tappelussamme, tällä kentällä, jonka Kristus antaa, kuin se rauha, joka saadaan buddhalaisuudessa. Vaikka totta onkin, että niillä on lepopussi 30 ja helluntai evankelistalla se on 90. Mutta siinä on jotain käsitetty väärin silloin. Eli ollaan menty siihen retkuun, että tulos tai ulos.
Joo.
Koska tämä seurakuntakin, tämä on imassut nimenomaan näitä maailman malleja täällä.
Joo, se on.
Niin se on.
Ja siitähän se johtuu. Ja, ja sitten tämä on yksi, mikä todella, niin kun, tästä voisi puhua, siis tässä on semmoinen aika, tästähän voisi täällä puhua viikon, että tulisi vaan nyt se lumimyrsky, joka siis, mutta siis. Siis tämä informaatiotulva, siis kuvitelkaa nyt.
Joo, Herra Jeesus, Herra Jeesus.
Tämän päivän sunnuntain Helsingin Sanomassa on informaatiota siis yhdessä numerossa. On enemmän informaatiota kuin 1600-luvulla elänyt ihminen sai koko elämänsä aikana. Ja sen takia mä sanon, että meidän aivommekin tarvitsisivat työsuojelua. Meitä tulisi kouluttaa oikeastaan siihen, että hei, kuinka me tämän informaatioähkyn keskellä pysymme täyspäisinä. Taikka osaamme priorisoida sen, että mitä tietoa me tarvitsemme.
Niin.
Koska emme kaikkea tarvita. Oikeastaan niin uutisia kannattaisi katsella. Kyllä me se tiedetään siis, se, että jos telaketju kolisee kannaksella, niin se kuuluu kyllä sitten jotain muutakin kautta, että mun täytyy se katsella. Tämä on se, ja nyt ystävät sitten, niin tässä tapahtuu sitten helposti näin, kun mennään eteenpäin, että pääsisin asiaan, niin tämä on pitkä aasin silta, mutta antakaa anteeksi, niin. Osaisi, kun ei osaa aakkosiakaan enää. Olemme nyt täällä aakkosjärjestyksessä täällä. Tää tekee jotain merkillisyyksiä tää mylly.
Olisiko tuo akuankka?
Ei näitä. Ei me akuankkaa lueta. Vaikka Mannisen Veikko edesmennyt sanoi, että hän on 2 saarnan lähdettä. Akuankka, jossa ja Raamattu. Akuankasta oppii sen, että paha saa aina palkkansa, mutta hyvä ei koskaan mitään. Ja Raamatusta sitten löytyy nämä iankaikkisen elämän totuudet.
Oh Jeesus, Jeesus.
Tuossa se on. Tuollainen siis. Kun tarkataan tätä vielä siis niin yhteiskunnassa tai nämä muutokset. Mutta tuo yksi asia siis tänä päivänä, mikä on tullut seurakuntiin, joka hankaloittaa seurakuntaelämää, on se, että tänä päivänä ajatellaan näin, että yksilön etu menee yhteisön edun ylitse. Ja Raamatussa se on aivan päinvastoin sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Yhteisön etu on aina yksilön edun ylitse. Ja meitä ruokitaan siis siihen, että minä tiedän oikeuteni, mutta en velvollisuuksia. Tän tähden siis seurakunnasta, niin kuin mä korostan, tämä on jo monessa, en tiedä kuinka monessa kertaa on se, että rukoillaan Jumalalta, että me saamme todella sen uuden näyn seurakunnasta Kristuksen ruumiilta. Koska nyt, sitten siis tässä tapahtuu nimittäin niin, että kun tämä yhteiskunta meitä vaatii meiltä yhä enemmän ja enemmän, työtä tekeviltä ainakin ja miksei kohta meiltä eläkeläisiltäkin ja niin enemmän, niin hyvin helposti seurakunta, jos se ei ole todella pyhällä hengellä varustettu, täytetty niin, että siellä koetaan se jumalallinen rakkaus ja läsnäolo, se, että minun hengellisiin tarpeisiini ja myöskin aineellisiin tarpeisiini vastataan, niin seurakunta leikkautuu sieltä pois. Ja se ei olekaan enää kolmio, vaan siellä on sitten vain yksilö yhteiskunta. Jumala tippuu pois. Koska seurakunta on, niin kuin sanottiin, seurakunta on aina Jumalan seurakunta. Se on Kristuksen veren hinta. Jeesus on lunastanut seurakunnan omaksi. Ja seurakuntansa hän täältä noutaa pois. Ja seurakunnasta hän pitää huolen. Ja tämä on hukkunut meitä siis. Vanhat pyhät sanoivat näin, että extra ex lesium nulla saalus est. Seurakunnan ulkopuolella ei ole pelastusta. Silloinen seurakunta opetettiin siihen, että siis seurakunnassa vallitsee Jumalan armo ja lait. Se armon laki. Siis sen tähden Jeesus sanoi, että te älkää olko niin kuin pakanat, jotka siis tavoittelee kaikkea sitä, mitä tämä yhteiskunta voi antaa. Vaan te etsikää te ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttaan, niin kaikki se, mitä te tarvitsette, sen ohessa teille annetaan.
Joo.
No niin. Nyt jos ei me sisäistetä sitä, että mikä on Jumalan valtakunta, se on sisäisesti meissä. Mutta se on myöskin sitten, Jumalan valtakunta on seurakunta. Joo. Se on jo nyt, ei kuitenkaan vielä. Jumalan valtakunta vaikuttaa ja sen tulisi tulla julki nimenomaan seurakunnan kautta tälle maailmalle.
Joo, niin.
Ja siinä on meidän haasteemme. Ettei, jos seurakunta, niin kun meitä opetetaan, että joo, se on yksityisasia ja tällä tavalla, että kyllähän minä Jumalaan uskon, mutta en usko sillä tavalla, kun seurakunnassa opetetaan. No, mitä se sellainen on? En usko Jumalaa, mutta en usko siihen Raamatun Jumalaan, mistä te puhutte, että jokainen tulee niin kuin omalla uskollaan autuaksi. Ei se nyt ihan kyllä niinkään mene. Nimittäin kyllä se seurakunnan ja näyn siis, kun puhutaan, että hengellinen työ perustuu näkyyn, niin seurakunnan näky, se ei voi olla koskaan vastoin minun yksilöllistä näkyäni. Eli mun näky ei voi juosta vastavirtaan seurakunnan näyn kanssa. Silloin on ristiriita. Mutta yleensähän se on niin, että jos mun näky ei näy täsmään, niin vikahan on seurakunnassa. Ei se koskaan minussa ole. Eihän. Ei, niin siis vähän minäkin virheitä teen, mutta täytyy oikein olla miettiä koskaan. Koskahan mä olin viimeksi väärässä? No täytyypä kysyä vaimolta. Ja vaimokan ei uskalla muistaa. Niin siis tämähän on tämä asenne tänä päivänä.
Kerran luulin olleeni väärässä, mutta huomasin, että olin väärässä, mutta huomasin sittenkin erehtyä.
Aivan joo. Mutta näinhän se menee siis. Ja niin kuin mä sanon, että tämä on vakava paikka, kun meitä siis kutsutaan opetuslapseuteen. Ja nyt mennään siihen sitten siis tähän. Tämä taistelukenttä on tuolla, mutta niin tämä on sitten se että tämä on niin mun semmoinen nostalginen, mä oon tämän 84 tämän piirtänyt piirtoheitin kalvolla ja siitä sitten tänne siis. Tässä on tämä sodan kuva. Näin sitä siis armeijakielessä, ja tämä nimenomaan, mä väitän ystävät näin, että kun Paavali tänne siis loppuun, kirjeensä loppuun tuo meidän eteemme hengellisen sodan kuvan, niinhän siis tämä kuva tästä hengellisestä sodasta, niin se alleviivaa kaiken sen tärkeyttä, mitä Paavali edellä on sanonut, koska siis nyt, tämä yksilön kasvu niin kuin täällä on, siis yksilön uskovan onko hän ensinnäkin sotakelpoinen ja niin edelleen oikein varustettu. Eli niin kuin armeijassakin, niin se alokas koulutus, Sen tehtävä ja sotilaskoulutuksen tehtävä on kouluttaa yksilö toimimaan suuremman osaston osana niin, että tämä suurempi joukko pystyy täyttämään sille annetun tehtävän. Ja niin kuin mä sanon, kaikki lähtee siitä, että me määritämme, siis tämä määrittää, kuka meidän vihollisemme on. Tunne vihollinen, tunne ja tuhoa. Tunne vihollinen itsessäsi, kun teet parannusta. Tuhoa. Eli siis hengellä kuolettakaa lihan teot. Tämä liha säilyy mukana. Mutta meidän tulee siis silloin rukouselämä tulee todella tärkeäksi, kun Jumala alkaakin puhumaan, että hei, minä tahdon tehdä ensisijaisesti työtä sinussa ja toissijaisesti sinun kauttasi. Se on Jumalan ensimmäinen tarkoitus, tehdä työtä minussa, ja jos minä muutun, siis jos suostun siihen, niin silloin alkaa muutosta tapahtumaan. Koska jos ajatellaan, niin tässä on totta se, että siis ensinnäkin perkelehän on aseeton siviilipalvelumies. Kolossalaiskirjeessä, kun häneltä on riisuttu aseet ja aseet, niin hän voi käyttää vain niitä samoja siis yhteiskunnan rakenteita, mitä käyttää Jumalakin. Koska Jumala toimii meidän yhteiskunnassamme. Ja silloin siis tässä tulee se, mistä nimenomaan John viime tunnilla sanoi, että siis se, mitä perkele voi käyttää, on ne välineet, mitä me annamme hänen käyttöönsä. Kateus, pahan puhuminen, juoruilu ja niin edelleen. Ja se on ne, siis niin kuin sanotaan, että Napoleon sanoi, että sodassa henki voittaa aina miekan. Ja samoin niin sanoilla, niin kuin Jaakob kuvaa, sanoilla on tapettu tässä maailmassa enemmän ihmisiä kuin konsanaan aseilla. Ja ystävät, tämä on vakava paikka siis siinä mielessä, että kun me eletään täälläkin, niin on sen verran kuullut, että niin täälläkin siis pienet seurakunnat jakaantuu yhä pienempiin yksiköihin. Ja silloin siis eihän pyhä henki jaa koskaan.
Ei.
Pyhä henki ajaa ihmiset yhteen.
Joo, amen.
Sehän siis Paavalin tämä ihmiskeho kuva korintolaiskirjeessä ja roomalaiskirjeessä, niin sehän puhuu kerta kaikkiaan siitä, että tässä erilaisuudessa Jumala, se pyhä henki, hän luo toimivuuden.
Kyllä.
Jos tämä koko kroppa olisi päätä, niin mitä tämä pystyisi tekemään? Niin kuin Paavali sanoi, että jos koko keho olisi haisti, eli nenä. Jos tänne tulisi niin kuin nenä vain sisään, niin kaikki juoksisi ulos. Jos Miettinen tulisi vain ja Miettinen olisi nenä. Niin kaikki, vaikka se olisi kuinka komea ja kyämynen, niin kaikki ajattelisivat, että hei, hyvänen aika. Hyvä, toi on joltain muulta planeetalta. Mutta kun kuitenkin ollaan siis tämä keho. Niin ne on valtava, siis meidän pitää pysähtyä miettimään näitä kielikuvia, mitä ne puhuu sitä ykseydestä ja erilaisuudesta, jossa pyhä henki luo sen toimivuuden. Sen, että me voimme toteuttaa tehtävän. Ja tämähän alleviivaa kaikkea sitä. Tunnetaan vihollinen ja hän on terroristi, kun se sotiskin näiden sääntöjen mukaan. Mutta hän tekeytyy valkeuden enkeliksi. No mikä on terroristi ja sotilaan ero? No justiin se, että terroristi on todella kaiken sotilaskoulutuksen saanut, mutta kantaa siviilivaatteet. Kyllä täällä siis täällä on näitä radamiehiäkin, niin meillä piti olla Suomen viranomaisen puku, eiks niin? Että naapurin poroaidan itäpuolella, no täällä ei poroaita, mutta että poroaidan itäpuolella tallaavat kaverit erottiin, että jaha, siinä suhna kävelee ja tuolla on. Mikä suomalainen. Ja me taas tiedettiin, että jaha, siinä menee pensasneuvostoliittolaisia niiden rajapartiin. Taka helikoptereilla, niin meillä oli omat tunnukset ja piti tunnistaa. Mutta nyt terroristi tekeytyy, siis jos hän tulee. Ja Paavali jo sanoo, että siis seurakunta teidän keskeltä, ne omasta keskuudesta, ne nousee niitä. Jotka ei olekaan todellisia lampaita, vaan ne on susia lammasten vaatteissa. Kun hän puhuu valheapostoleista, niin hän sanoi, että eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Hän on terroristi ja meidän tulee tunnistaa vihollinen ja sitten tuhotaan. Ja nyt sitten siis, niin tämä määrittää kaiken sen. Ensinnäkin täällä pitää koulutus olla kunnossa. Ja tässä pitää, tämä on voimakkain kielikuva, minkä minä löydän, tai joka antaa haasteen kasvaa täyteen aikuisuuteen hengellisesti. Täydeksi, ja se on siellä neljännessä luvussa, että mitä varten Jeesus antoi ne hengen virat seurakuntaan. Niin, että jokainen jäsen, siis ei täällä voi olla niitä käpykaartilaisia, siis vapaamatkustajia. Ei voi olla, ei hengellisessä sodassa, mutta tänä päivänä vaan on. Tänään on niitäkin, ettei ne oikein tiedä, että kummalla puolella ne taisteleekaan. Vähän niin kuin tuntemattomassa sotilaassa Lahtisen, että kyllä sun yliopoika vissiin pitäisi vaihtaa puolta. Ei hengellisesti, ne ei tiedetä enää oikein. Ei välttämättä. Koska siis, niin kuin täällä edellisessä tunnilla kuulimme, niin kristillisyyden nimissä tulee tänä päivänä merkillisiä oppeja.
Joo.
Mutta kuitenkin, siis sitä varten on, että me oltaisiin, siis tämä roomalaisen sotilaan sota asui, siis Paavali tiesi tarkkaan, kuinka Rooman armeija soti. Se painoi noin 30 kiloa. Se ei lapsen ylle, sitä ei voi pukea. Eli tämä alleviivaa koulutuksen merkitystä, suunnitelmallisuutta, johtosuhteet pitää olla kunnossa, jokaisen pitää tietää paikkansa, eikö niin? Se kiväärimies kutonenkin, niin sen täytyy tietää, miksi hänen täytyy tämä lenkki heittää. Sen tähden, että tämä joukko-osasto voi täyttää sille annetun tehtävän. Hyvänen aika. Pitää olla, jos ei tämä suunnitelma päde, niin sitten pitää olla suunnitelma ykkönen tai varasuunnitelma 1-2. Tai sitten jopa käyttää koukkaustaktiikkaa. Suomalaiset oli kovia koukkaamaan ainakin talvisodan aikaa. Ja venäläiset oppi sen saman tempun jatkosodassa, ne oppi äkkiä. Ja kaiken pohjana siis täällä niin kuin on, siis täällä on Jeesuksen täytetty työ, muistetaan se. Me sodimme, siis taistelu on, siis sota on voitettu, mutta nämä paikalliset kapinat, nämä jatkuu niin.
Taistelu on vähän keskiin.
Kyllä, joo, pikkusen on. Ja sitten täällä on siis nimenomaan huolto.
Amen.
Huolto, johtosuhteet, koulutus ja ykseys. Siis Jeesuksen opetuslapsuus, siis se on ensin, tietysti se on sitä, että me olemme yhtä Kristuksen kanssa, siis, mutta myöskin keskenään. Nimittäin jos täällä sitten, kun ollaan sotaan lähdössä, ja täällä on sitten, hyvin täällä on, täällä on patteristo täällä, täällä on tätä huolto-osastoa ja niin edelleen. Kalenko nämä ymmärtää, nämä merkit naisille, näitä ei avatakaan, onko nämä salaisuuksia hengessä. Mutta niin kuin mä olen alvioin, niin tämä on se, siis se perusta tälle kaikelle on se uusi luomus. Uusi luomus varustetaan ja uusi luomus voi pukeutua jumalaisuuteen. Ja tässä nimenomaan pitää paikkansa, että mikään armeija ei varusta vainajia. Ei semmoista armeijaa olekaan. Ja me ollaan semmoisessa armeijassa, että siis maalliset armeijat, ne antaa sankarin vainajille kenties jonkunnäköisen prinikan vielä postmodernakin, mutta niin me ei sille vanhalle aatulle, niin sille ei anta minkään näköistä renikkaalta, ei kerta kaikkiaan. Mutta uusi luomus, se varustetaan.
Ei edes hapettunut.
Ei minkään näköistä. Se on haurattu ja kuopattu. Ja sille ei ole mitään sankarin vainajia hautuumaalta annettu, niitä se vanhalle luomukas se on. Ja uusi on noussut, siis se uusi luomus nimenomaan, kun me ajatellaan, siis minulle tämä puhuu kerta kaikkiaan valtavan paljon, kun mä oon ex-militää. Siis EVP elää vaimon palkalla. Tämä puhuu niin valtavan elävää kieltä siitä, kuinka seurakuntaelämä pitäisi järjestää. Alkaen siitä, että huolehditaan todella, että jokainen seurakuntalainen voi kasvaa ja saa kasvaa. Mahdollistetaan hänen hengellinen kasvunsa aikuiseksi. Ja sen tähden niin siellä täytyy olla, siis se ei ole koskaan yhden miehen tehtävä, vaan se on aina tiimityötä, koska seurakuntalaiset eivät ole samalla hengellisellä. Se ei ole homogeeninen joukko. Siellä on niitä, jotka on tullut eilen uskoon, niitä, jotka on ollut jo 40 vuotta Herran tiellä. Ja Mannisen Veikkoa siteeraatte, niin pitäisi sanoa, että väistysitkö jo pois, että Herrakin päästisi toimimaan, siis ei tiellä, mutta kuitenkin seurata Jeesusta, niin ne tarvii erilaista johtajuutta. Ja siitäkin onhan mulla, mitä mä tästä pauhaan, mä voin näyttää teille täältä niin yhden, kun mulla kerta näitä on siis täällä on tällainen, kun puhutaan siis täydentävästä, varustavasta johtajuudesta, niin tässä on nyt kuva siis seurakuntalaisten kypsyys, joka on siis ajassa mitattavissa, niin kuin mä sanon, moni ajattelee, ettei sitä voi mitata, mutta hebrealaiskirje paljastaa sen. Teidän, joiden olisi aika olla opettajia, olette jälleen tulleet maitoruokaa tarvitseviksi, ette vahvaa. Koska vahva ruoka on niitä aikuisia varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Ei siis pahaa hyvästä, vaan tärkeys on tässäkin hyvän pahasta. Ja me tiedämme siis, Pyhä Henki opettaa meille sen opin ja edesi harjaantuneet tottumuksesta, ei umpioitumalla, vaan tekemällä. Niin kuin oliko Spurgeon vai kuka sanoi, että me teemme paljon virheitä, kun me teemme Jumalan valtakunnan työtä, mutta suurin virhe on se, että me emme tee yhtään mitään. Ja hyvänen aika, kun puhutaan siitä, että löydä paikkasi, löydä lahjasi, niin kukaan ei ole seppä syntyessään. Kuinka me voimme tietää esimerkiksi, että meillä on parantamisen lahjoja seurakunnassa, jos ei kukaan ilmoittaudu sairaaksi? Tai kuinka me tiedämme, onko meillä rohkaisijoita joukossa, jos ei kukaan koskaan ilmoittaudu siihen joukkoon, että hei, mä oon nyt niin masentunut ja mua masentaa, mä tarvitsisin jonkun rinnalla kulkijan, että mä selviän. Tai niin edelleen. Kuin ne voi ilmetä, kun tää seurakunnat on jukyään, niin kuin tuolla keskusteltiin, että edesmennyt ylivainio Imatralla ollessaan kutsui veljen sinne ja sanoi, että huomata luistimet mukaan, seurakunta on jäässä. Että kun mielilauluja alkaa olla se, että oi niitä aikoja, tai se, että metsässä ei liikahda lehtikään. Niin kuinka nämä voi ilmetä, jos ees, siis tarpeisiin, me voidaan Raamatusta lukea, tarpeisiin Jumala antaa henkensä avu ja lahja, mutta kuin ne ilmenee, jos ei niitä koskaan ilmaista. Ja kuinka sä tiedät, mikä lahja sulla on, ei automaattisesti tiedetä. Jos et sä koskaan uskalla kokeilla, harjaantua. Ja sen tähden täytyy olla siis tätä, että siellä on tämä vasta uskoon tullut, niin se tarvii tämmöistä saarnaamista, jankuttamista. Sitten kasvaa, niin siellä on opettaminen, sitten se osallistuu ja lopulta kasvaa aikuiseksi, jolloin voidaan delegoida. Ja tämä on tämmöinen siis täydentävä, varustava johtajuus. Tämä löytyy siitä Efesolaiskirjeen 4. luvusta ja Roomalaiskirjeen 12. luvun lopusta. Ja tämä ei toteudu tänä päivänä, kun meillä yliarvostetaan opettajia. Missä evankelistat on? Missä on profeetat? Missä on ne, jotka on apostolisella armoituksella? Apostolinen, hyvänen aika, mä tarkoitan pienellä aallaa. Kyllä apostolinen armoitus toimii. Sehän on sitä, että siis apostolilla on Jumalan antama kyky luoda uutta, aloittaa uutta, perustaa seurakuntia tai perustaa rukouryhmiä tai siellä toimii apostolinen armoitus. Mutta en mä sitä tarkoita, että niin me pistettäisiin isolla aalla. Mä kyllä tiedän, jos haluat, niin mä voin suositella, niin voit kirjoittaa jenkkeihin kirjeen, niin saat sieltä apostolin sertifikaatin ja sen jälkeen niin... Koska tämmöinenkin liike on, lähin porukka löytyy Norjasta. Niitä on 700 apostolia tällä hetkellä, jotka pistää ison aan eteen. Ja harhaoppi, joka menee niin, että paukkuu eteenpäin.
Joo, se on järkyttävää.
On kyllä, joo. Se on järkyttävää. Mutta se on justiin, siis tunnista vihollinen. Tässä tulee näkyviin se, että me eletään aikaa, jolloin jo toteutuu se, että teidän keskuudestanne ja valkeuden enkeliksi tekeminen.
No, kyllä.
Ja siinä mielessä siis tällaista johtajuutta me tarvitsemme. Ja sitten niin, vieläkö mä tekisin yhden tempun teidän kanssa, niin siis tämä ykseys. Että tää, kun tätä sotaa käydään, niin, siis se Rooman armeija, niin mä tarvisin siihen nyt, kyllä tämä hyvä, tämä kuvaa sitä hyvin. Mä tarvin tähän pari kaveria.
Semmoisia
A1-miehiä. Otan näin kaksi veljeä. Vion Pekka. Hän pääsee Aki
jatkamaan. Tähän mä lopetan, niin kauheasti. Mutta siis pienin osasto Rooman armeijassa oli kohortti siis 100 miestä. Eli 10 jonossa näin ja 10 sitten rivissä näin. Ja se tapa sitten, millä lähdettiin, kun ne oli siis koulutettu, ne oli jämäköitä lätkiä, keskipituus 160 tai 12 siis, mutta niin kuitenkin, koska ne vallotti koko maailman. Tuossa puhuttiin siis, oli totuuden yö ja sitten kilpi. Tämä eturintama, meitä on siis 10. Tämä piti kilpeensä tässä kädessä näin. Eli me oltiin niin kävelevä panssarivaunu, pitänyt sen niin vaan komentoja, sinä en näe siinä. Ja tässä nyt siis. Vihollinen kun katsoo, niin se on kilpirintama. Täällä taustalla, pysykää paikalle, totelkaa. Täällä pidettiin kilvet ylhäällä.
Joo.
Eli suojattiin pahan, palavat nuoret, vihollinen tietyltä etäisyydeltä, jousimiehet. Ja jos hän on kumma mies täällä, niin hänellä oli kilpi täältä, niin suojattiin. Eli se oli kävelevä panssarivaunu. Ihan totta. Sodassa on aina ollut 3 elementtiä, tuli, suoja ja liike. Ne eivät tänä päivänäkään muuttunut mihinkään. No nyt jos ajatellaan sitten, että tässä porukassa on yksi uusuuri ja se on niin kuin minä nyt tässä tapauksessa. Eli mä en täytäkään paikkaa, niin mua ei ole koulutettu. Ja sanotaan nyt sitten, tässähän olisi paljonkin puhuttavaa, jos siis tämä totuuden vyö esimerkiksi, niin jos se lähtee niksuun, siis se on ensimmäisenä, se on tärkein. Mm-hmm. Mutta viimeisenä se paikalle pantiin, koska se piti sen sotisovan koossa. Se piti haariskan koossa, siinä oli ase, siinä oli juomapuo, siinä oli miakka, siis toistua suola ja rahakukkaro ja sitten kenttävälinen, millä tehtiin leilisiistä ja siis nykyinen kenttälaki. Mutta nyt jos ei ole yhteyttä, yksilöttä, siis tässähän näette meidän kavereina, niin meillähän pitää olla luottamus siihen, jos me ollaan näin ja vihollinen on tuolla. Niin meidän piti luottaa siihen, että mä luotan tää osaa tehtävää.
Amen.
Ja hänen siihen, että minä osaan.
Amen.
Ja hän.
Amen.
Ja myöskin, että me tiedetään, että hei, tää takana oleva, niin ei tule puhkoa senekään.
Joo.
Eiks niin? Ja me ollaan leissä oltu ja vihollinen on tuolla ja me ollaan luotu yhteisenkin. Me ollaan aivan varmoja siitä, että mehän voitamme.
Joo.
Me voitamme tämän taistelun.
Amen.
Nyt sitten, ja tää tarkoittaa siis sitä, että kuva siitä, että jokaisen seurakuntalaisen pitäisi löytää paikka. Ei ne kaikki tässä, kyllä siellä Roomallakin huolto oli, siellä oli sairaala, kaikki nämä haavoittuivat. Mutta jos mä en ole tehtävien tasa, niin mikä siihen jää? Yhden miehen mentävä alkunut. Siis minusta kiinni voi yhdestä miehen, mutta vihollinen ei ole tyhjä. Kun hän näkee sen aukon, että jaaha, siinä on heikko kohta, niin mitä vihollinen tekee? Kohdistaa kaiken käytössä olevansa voiman siihen, että se tulee tästä sisään. Se tulee tästä sisään ja tuhoaa sen kautta koko sen 100 miehen osaston. Ja jos siellä on takana jotain, niin sitten vielä senkin. Tai jos sitten tässä on se vaara, että kun tämä yksi kohdattu hävitetään, niin valtaa takokaa. Tämän tähden se ykseys, koulutus, nimittäin tietyllä komennolla, jos vihollinen käytti esimerkiksi ratsuväkeä, niin tietyllä komennolla pari ensimmäistä riviä ne polvistui ja kilvet, hevonenhan ei astu ihmisen päälle. Niin ne polvistui, kilvet päälle ja kolmas rivi keihäisessä. Ja kun hevoset hyppää yli, niin ne hyppäsi niihin keihäisessä. Jumaa, mutta totta. Ne tiesi ihan tarkkaan komennot, mitä pitää tehdä, eli koulutuksen tärkeys. Hengellisessä elämässä, kiitos, että tämä riitä siihen, että kuinka tärkeä ykseys on.
Kyllä,
ykseys.
yksin ei pärjätä.
Joo. Jos että he yhtä olisivat.
Joo. Niin kyllä. No niin. Ja no sitten, niin. Sitten vielä niin tuota, joo. Muistetaan ystävät, että niin kuin Andrews sanoi kadeteille, on saanut olla vielä Andrewsia kuulemassa, niin hänhän oli Siiranmäellä rykmentin komentaja, tämä suuri suomalainen, niin hän, ja tämäkin me ollaan siis pilattu pois. Ei meidän Raamattukoulussa isossa kirjassa ole tällä hetkellä sijaa siis niille. Siis tämä sukupolven, edellisen sukupolven perinteen siirtäminen siis siitä, koska elämää ei opita Jumalan yhteydessä kirjoista lukemalla. Elämäkerrat on hyviä, mutta kun sinne menee joku, olisi jonkun veteraanin sallittu menevän puhumaan jokaiselle kurssille siitä, mitenkä me lähdimme uskonvaraisesti, mitenkä Jumala on tuonut läpi vuosien tähän hetkeen, niin onhan se ollut eri kokemusta. Mutta kun ei se sovi sinne, kun niillä ei ole oppiarvoa, niin eihän niitä ne voi vielä tämmöiseen digrikouluun opettaa. Mutta Andrews, niin kauan kuin hän jaksoi, hän puhui yhden iltapäivän joka ainoalle kadettikurssille. Ja minä vieläkin muistan niitä sanoja, kun hän sanoi, että kun ilta laskeutui Siiranmäen ylle, niin sitä venäläistä hyökkäävää divisioonaa ei ollut olemassa. Rykmenttini tuli, oli pyyhkäissyt sen pois. Ja sitten hän sanoi näin, muistakaa kadetit. Suomalaista sotilasta johdetaan niin kuin ratsuväkeä edestä. Rykmenttini komentopaikka oli yhtä edessä kuin rykmenttini etumainen etuvartioasema. Kun minä ilmestyin eteen, alkoi linjoilla kulkea viesti, ei hätää, pappa on edessä. Koska he sanoivat papaksi everstiluutnantti. Pappa on edessä. Ja tiedättekö mitä sitten? Siiranmäki piti, mutta koska reunoilla petti, niin hän joutui luopumaan Siiranmäestä. Kun rauha tuli, niin tiedättekö mitä? Samana päivänä kun rauha tuli, niin Andrews sanoi, että pataljoonan papille, mistä löytyy lähin kirkko? Rykmentti siirtyy sinne ja se menee nauttimaan Herran ehtoollisen. Hän kunnioitti näitä arvoja. Ja sitten vielä siitä kirjasta yksi tällainen humoristinen. Hän ajoi kerran ylinopeutta ja poliisiautoon vietiin. Niin kysyttiin, että no, onko teitä aikaisemmin rangaistu, niin Andrews sanoi, ei ole koskaan rangaistu, on aina vain parkittu. Mutta siinä oli miehellä kanttia. Ja tämä, ystävät siis, kun ajatellaan, että seurakunnalla on johto, niin sitä ei täältä takaa käske. Ja Jeesus ei käske takaa. Jeesus sanoi omilleen, viekää viesti, minä menen ylösnousemuksen jälkeen, minä menen teidän edellänne Galileaan niin kuin minä lupasin. Ja niinhän tänäänkin, joka paikkaan mihin me menemme, niin sinne on jo Kristus mennyt. Ja sinne hän kutsuu meitä. Mutta se ei ole mikään siis semmoinen seikkailupolku, vaan se on sotaa. Siihen hän vielä haluaa seurakuntansa johtaa, siis sitä varten, että me vangitsemme jokaisen ajatuksen ja niin edelleen kuuliaisesti Kristukselle, että me vielä voitamme sieluja, että me itse kouluttaudumme ja teemme parannusta niin, että me voimme pukeutua Jumalan koko sotaan. Ja annamme anteeksi ja luomme yhteishenkeä. Myönnämme reilusti sen, että hei, emme pärjää yksin. Tarvitsen sinua. Ja se on vaikeata. Se on vaikeata sanoa, että hei, minä tarvitsen teitä. Mutta kuitenkin, aina kun mä oon mennyt, jos seurakunnat on jo silloin, kun mä oon seurakuntiin mennyt, niin ensimmäinen puhe, jonka oon pitänyt, niin mä oon sanonut, että tämä on kutsu Jumalalta minulle ja teille, että me yhdessä kasvamme. Ja sen tähden, ystävät, niin, mutta tämäkään ei toteudu. Mä oon joka seurakunnassa sanonut, että antakaa palautetta. Koska siis mistä ne saarnaajapoloiset, jos seurakunta ei koskaan kerro
mitkä ne tarpeet on, mistä me tarvitsemme opetusta. Täällä John toi erittäin tärkeän, pyhästä hengestä ei tänä päivänä opeteta. Ensimmäinen asia tänä päivänä monessa seurakunnassa on se, että tulee tehdä tietoiseksi siitä, että hei, Jumala on kolminaisuus, siellä on tämä kolmaskin persoona, pyhä henki, isoilla alkukirjaimilla, hän on hän eikä se. Hän on Jumalan kolmas persoona ja hän asuu jokaisessa omassa.
Joo,
ja haluaa varustaa Aivan. sinut lahjoillaan. Siis hän janoaa. Mutta haluatko sinä? Janoatko sinä? Siis siitähän on kysymys. Mutta jos ei se tapahdu tässä ja nyt kun me ollaan se instant sukupolvi. Jumala, anna minulle kärsivällisyyttä tässä ja nyt. No eihän se niin tapahdu, jos mä kärsimätön olen. Siinä tapahtuu niin kuin amerikkalaiselle evankelistalle, kun se rukoili näin. Jumala, anna mulle kärsivällisyyttä, niin seuraavana päivänä Anoppi soitti ja sanoi, että mä muutan teille asuun. Ja sitten kun hän oli oppinut kärsivälliseksi, niin Anoppi sanoi, että mä lähden nyt. No, Jumalan niin hyvänen aika siis, en mä tiedä, siis täällä on niin hyvä henki, että hän täällä osaa aamenta sanoa, mutta kyllä mä... Kyllä mä nyt siis tässä hän innostuu ja tulee itsekin uskoon uudestaan, mutta niin kerta kaikkiaan, siis jotain meidän tulisi tehdä. Siis ihan yhdessä, siis täältähän rajoiltahan se palo lähtee.
Joo,
alkakaa te tulen sytyttäjiksi. Alkakaa te tulen sytyttämisen. Rukoillaan, että Jumala Amen. Saa oikein täyttää nämä seudut. Siis täällä, koska siis ikärajaahan tässä ei. Siis tääkin on se, että no, mä oon niin vanha. Mooseksen elämän tehtävä alkoi, kun hän oli 80. Hetkinen. Ja Kaalep vielä luvatussa maassakin, niin hetkinen, oliks hän jo kuinka vanha? 100?
Ei,
kun niin kuin ei, kun hän sanoi, että anna mulle toi vuoristo.
Aiko oli hiukan nuorempi kuin Moosesta.
Juu, mutta siis kuitenkin, juu, luvatussa maassa, niin ei hänkään mikään nuoru, kyllä hän oli siellä yli 100. Niin siis ei hän ajatellut, että jää kun nyt ollaan luvatussa maassa, niin tähän Jordanin rannalle sitten, niin kesämökki pystyi ja laituri takaa Galileajärven rannalle, kesämökki ja laituri ja ongelle. Hän sanoi siinä, että Joosualle, että anna mulle toi vuoristo. Mä oon vielä, siis vanha mies, mä oon vielä voimallinen, ihan yhtä voimallinen kuin se on 80-senäkin. Me ajatellaan, että joo, eläkkeelle tässä nyt ei ole. Ja Epsaniaa, missä ei tarvi siis lumipyryssä olla ja näin edelleen. Mutta niin, tämmöisessä tilanteessa me ollaan siis, jossa yhteiskunnan paineet, kaikki se mitä tässä yhteiskunnassa on, sotii tätä syvää, hengellistä, todellista kasvua vastaan. Ja se on meidän suurin vihollinen. Meidän tulisi tunnistaa se ja lähteä juoksemaan. Siis muistetaan, että suuret kalat, ne ui aina vastavirtaan. Ne nousee vastavirtaan. Nämä menee, nämä kiiskit ja nämä tämmöiset, ne menee virran vietävänä. Mutta mehän halutaan olla lohikaljokalueeksi, joka hyppää siis ja pyhä henki.
Amen.
Amen. Joo. Mä lopetan nyt.